ألف لام ميم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. في وزع الله سبحانه وتعالى أتودو بسوزي obutetenkanya kanya ebyuma bino kisobola okufunamu okubeera nga tumanya ekitabo kya Allah subhanahu wataala amakulu gaakyo ag'okungulu. Omusomi atusomedde aya eyagisimbudde ku ntandikwa ya surati Luqman nga yeetandika ekigambo alif lam mim. Kifaananako ebigambo bingi nnyo mu Qur'an ey'ekitiibwa nga bitandika oluusi n'ennyukuta emu nga nun oba kaf, oluusi ennyukuta bbiri nga yasin, oluusi ssatu nga kino kye tuliko alif lam mim, n'okusingawo kaf ha ya ain sad nnyukuta endala nnyingi. Naye ennyukuta ezo mu tafsiri abamanyi baziyita alhurufu almuqatta'a, ennyukuta ensirifu. Ennyukuta ensirifu bulijjo tuziraba nga nannyini kuzisirisa bw'aba takubulidde makulu gazirimu, kiba kizibu okutegeera buli nnyukuta kyetegeeza. Era ne mu Qur'ani wano abamanyi ba tafsiri ebitabo eby'enjawulo batutegeeza nti Allahu a'lam bimuradihi, Allah yasinga okumanya ki kye yagenderera mu kusirisa ennyukuta ezo. Songa nazo tulina ozikkirizanga aya eziri mu Qur'ani. Gamba nga Allah subhanahu wataala bwe yali azoogerako mu aya ey'omusanvu mu suratu Ali Imran, Allah subhanahu wataala ku nnyukuta ensirifu agamba bw'ati nezo zifaanana: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب جيويو الله يثقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكتابه جن القرآن منه نينغا تشريمو آيات محكمات آي زيري كريا نغا مكورو غازو غالي موسانا زيتي كيري كيكابرونجي هن أم الكتاب nga gwe mulamwa ky'ekinyusi ekya Qur'an eno. Wa ukharu, naye ate mulimu aya endala mutashabihatun, enzibu z'okutegeera ebigendererwa byazo n'amakulu agalimu. Naye Allah agamba fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, naye abantu abalina kibuyaga mu mitima gyabwe fayattabi'una ma tashabaha minhu, bagenda nga baffeffettamu aya ez'enzibu z'okutegeera eziina amakulu ag'ebuziba nga Allah ye bwe yali ayagala okubitegeera nga bitegeerwa batono. Abantu abalina kibuyaga bagenda baffeffettamu aya ezo zokka ibtigha alfitna, nga banoonya okusuula abantu mu kikemo. Wabtigha ta'wilihi, nga banoonyera okwagala okubeetumiikiriza okwagala okutegeera enzivuunula yaazo. Wama ya'lamu ta'wiilahu illa Allah, naye nga Allah akakasa teri asobola kutegeera makulu galimu okuggyako Allah. Ffe kaakati abantu aya ezo tulina ozikkiriza yadde nga tebatubuulidde kiki munda ekirimu. Allah agamba nti warrasikhuuna fil ilmi, abakenkufu mu kumanya bwe bazituukako yaquluuna amanna bihi, bo bagamba bugambi nti ffe ezo tuzikkiriza kullu min indi rabbina, ezo zitutegeera ne zetutategedde, enzibu z'okutegeera, ennyangu z'okutegeera zonna zaava eri Mukama waffe. Wama yadhakkaru illa ulul albab, teri bayinza kwebuulirira na bintu ebyo okuggyako abalina amagezi. Era tusaba edduwa nga wansi w'okutegeera kwa aya ezo tugamba bwe tuti rabbana la tuzigh qulubana, Allah tuwukula emitima gyaffe n'ogiteeka mu kibuyaga baada yizi hadaitana, ngu oluvannyuma z'okutulungamya ne tubeera abasiraamu wahablana watukabire min ladunka okubajoli rahmat okusaasira innaka anta alwahabu ayi allah ba omusaasizi. Kati aya eyo alif lam mim ng'entandikwa bweri ku surati lukman, naffe tukkiriza nti yadde tetumanyi bigendererwa biri mu nnyukuta ya alif, ebigendererwa ebiri mu nnyukuta ya lam, ebigendererwa ebiri mu nnyukuta ya mim, ffe tukkiriza bukkiriza nti kullu min indi rabbina. Amateeka ge tusobodde okutegeera, ebitulemye okutegeera byonna byava eri Allah subhanahu wataala. Tulina kubikkiriza nga Allah subhanahu wataala byebitulagira.
تلك آيات الكتاب الحكيم
على جنب انتياغو ماتيكا غوجوك سمو القرآن وان غوجوك ولي ريزانغا بسمو القرآن آيات الكتاب ماتيكا غالي مكتب القرآن الحكيم أغتا لي مو نكيكا يونا نجوباكا كوباكانا اتيكا غوندي ريزي نريبيدان تريتوميراني اتيكا غوندي mateeka aga Qur'ani aganyonyola obulungi agataliimu nkeka agataliimu kkoonagana agataliimu kkubagana. Buli tteeka livaayo bulambirira ne linnyonnyola ensonga ne ligiggusa n'ekyo kisobola kkoonagana tteeka ddala.
Huda wa rahmatan lil muhsinin,
etteeka eriri wano mu kitabo kino Qur'ani Allah subhanahu wataala kye yassa ku nabiyuna Muhammadi sallallahu wasallama. Buli tteeka eririmu hudan, bulunga mu bwereere, buli ayagala obulunga mu alina kkwata tteeka eryo limutuuse ku nsonga paka gyeneegguka. Wa rahmatan, ate mulimu okusaasira. Lil muhsinin, eri abaneeyisa obulungi. Abantu abeeyisa obulungi be baliwa beba abatya Allah, nga nabbi sallallahu alayhi wasallam yatunnyonnyola nti al ihsan, ekiyitibwa kuyisa bulungi, an ta'budu allaha, kwe kwesinza Allah ka annaka tarahu, ng'olinga mulabako. Fa illam takun tarahu kubuka tumulaba fa innahu yaraka yakulaba. Kati abantu abatya Allah mu ngeri eyo Allah bayita almuhsinin, abantu abeeyisa obulungi.
Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti abantu abeeyisa obulungi bayina ebitendo kw'oyinza okubalabira. Gwe buli olaba ng'omuntu alina ebitendo bino Allah byayogerako wammanga ng'omanya nti y'omu ku bantu Allah baayagala baatenze nti beeyisa bulungi. Alladhina yuqimuna assalata, be bantu abayimirizaawo esswala mu budde bwazo, mu mpagi yaazo, sunna zaazo, ne babeera ng'esswala bagitwala nga nsonga nkulu, bagyetegekerwa okuva eno ku wuzu, okuva ku nnyambala, okuva mu kifo w'anaagisaalira. Abantu ab'ekika ekyo be bamu ku beeyisa obulungi. Wayutuna zakata, atabawo omusolo mu bugagga bwabwe, obugagga bwa business nga bajjamu omusolo gwa Allah, obugagga obyobulunzi nga bajjamu omusolo gwa Allah, obugagga obw'ebika eby'enjawulo nga bajjamu omusolo gwa Allah, be bantu abiyisa obulungi Allah baayogerako. Wahum bil akhirati hum yuqinun, ate ne bakakasa nti ku lunaku lw'enkomerero jeruli balukakasa tebalulina mukubuusabuusa nti jeruli Allah subhanahu wataala bye bakoze kuno kunsinga birungi ajja kubasasula ebirungi, ate nga balina okutya nti abeeyisizza obubi bajja kubonerezebwa.
Alif lam mim, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Abantu abeeyisizza obulungi Allah baayogeddeko abasaala, ne babeera nga batoola zaka mu bugagga bwabwe, ne babeera nga olunaku lw'enkomerero balukakasa nti gye luli tebalinaamu kubuusabuusa. Allah agambye nti abo ala ulaika ala hudan min rabbihim, be bali ku bulungamu obwava eri Katonda waabwe. Wa ulaika humul muflihun, be bantu abajja okwesiima.
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
أغامبي انتوي مبانتو ومن الناس من يشري لهو الحديث مبانتو مولي مبانتو أباتي كالسينت زابي مكوكولي بنتو إبيو كويكا يازو كويكا يازا نبا كولي بنتو بيابوي نبا كولا مهم بوزي يوكو كيالي لكو abamanyi bwe baali bagunula emboozi y'okugayaalirako obugayaalizi okumala ebiseera bakinnyonnyola ne batutegeeza nti abagula obuteepu bu CD obuliko ennyimba. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti mu bantu mulimu abantu ekika abamala ebiseera byabwe mu kuwuliriza ennyimba, mu kugula CD ez'ennyimba, mu kugula obuntu obukufaanaganako ng'obwo obw'okumalirako ebiseera. Naye ng'omulamu omukulu liyudilla an sabiilillahi bighayri ilmi, ne beerabira nti bakikola ekyo mu butamanya bwabwe baviirako okubeera nga babuza abantu okuva ku kkubo lya Allah. Muntu okubeera nga yali badde agula Qur'ani agiwulirize abamanyi boogera ki ku nsonga eno, Allah gy'agamba ki ku nsonga eno, asalawo okubeera nti agula nnyimba abeere ng'aziwuliriza. Ekigambo lahu walhadithi abavvunuzi batafasiri batutegeeza nti abantu abagula ennyimba ne babeera ng'ebiseera byabwe tubabimalidde mu kifo ky'okubeera nti bawuliriza Qur'ani, bamanye ki Allah ky'agamba, bamanye ki Allah ky'ayagala, ennyimba ne zibuza abantu weyatakhidhuha huzwa, ne babeera nga Qur'ani bagifudde kintu kya kujerega bujerezi. Bw'oteekako Qur'ani oli akuyimiririzaawo nti ate tuteeramu ebyo ebyo abiwulira nga tebimugasa, abiwulira nga tebirina mugaso, n'ateekamu bino ebintu, oba abiwulira amakulu, oba tabiwulidde makulu, ye kasita awuliramu ki eddoboozi n'endongo nga ye agenda n'ebyo. Ulaika lahum adhabu muhin, Allah ategeeza nti abo balina ekibonerezo ekijja okubalaga nti baali ba wansi eky'okubanyoomesa, ekibonerezo ekijja okubabeera nga ekibalaga nti baalina
وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.
وإذا تتلى عليه آياتنا سنقوم نتوكيك يا من يرفولي زنيم ومرنوم سمرا متيكا غفي ولى مستكبرا آفا متيكا وغسمروا ng'agenda alaga okwekuluntaza nti wa kitalo, kalam yasmaha, ng'alinga atawulidde mateeka ga Allah nti ge gasomwa. Omuntu yamanyiira ebintu by'okwewulirawulira ebyennyimba ebyo bimuteekamu okwetwala nti wa kitalo, buli lwe bateekaku Qur'ani awulira nga kye bamuteeredeko tekirina makulu. Kaanna fi udhunaihi, gy'oli nti mu matu ge mulimu waqran, envumbo. Allah agamba omuntu ateeka olunkulu mu kutayagala kuwuliriza kitabo kya Allah ne yeefuula nti takiwulira ng'ate kisomerwa awulira, fabashiruhu biadhabin alim, musanyuse nti alina ebibonerezo eby'obulumi, ajja kufuna ekibonerezo ky'obulumi ku nnaku lw'enkomerero olw'okwefuula nti wa kitalo mu mateeka ga Allah subhanahu wataala.
Inna alladhina amanu waamilu ssalihati lahum jannatun naim,
amazima ddala abo abakkiriza ne babeera mu bukkiriza bwabwe nga bagoberezaako okukola emirimu emirungi bajja kubeera mu jjana eyebyengera.
Khalidina fiha wa'da Allahi haqqa wa huwa al-azizu al-hakim,
jjana gye balibeeramu obugenderevu n'obugenderevu nga terimu kufuluma, nga yendagaano Katonda gye yakola nabo abalyeyisa obulungi, ng'ate y'amazima Allah ajja kituukiriza. Allah huwa al-azizu al-hakimu, ye w'amaanyi atawangulwa, al-hakimu, ateeka ekintu buli kyonna mu kifo kye kyetaagisa okubeeramu ekituufu.
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ.
خلق السماوات بغير عمد, الله يقول ayagala okutulaga obuyinza bwe, okutulaga nti Allah yasanye okusinzibwa olw'ebyo byakola, nga yekka yasobola okubeera nga abikola mu byekola, nga tewali asanye kubeera nti asinzibwa okujjako ye. Alaga obuyinza bwe nti khalaqa samawati bighayri amadin, ye yakola eggulu eyo limutunulako n'amaaso gammwe, yatonda eggulu ezo zonna bighayri amadin tarawunaha, awatali mpagi gye muyinza kulaba na maaso. Ekyo tekijjawo okubeera nti waliwo amaanyi agaliwo mu bbanga awo agatalabwa na maaso, naye amaaso gaffe aga bulijjo Allah subhanahu wataala agaa ntegasobola kulaba mpagi yonna ewaliridde eggulu. Wa alqa fi lardi rawasiya, Allah yateeka mu nsi muno ensozi. Antamita bikum ensere kukubeera nti ebayuuganya. Singa ensi eno teyaliiko nsozi, yalibadde ng'eyuugana. Naye Allah yateeka ensozi ku nsi kuno ne zibeera nga zikutte ensere kekubeera nti etuyuuganya. Wabassa fiiha min kulli dabbatin, Allah n'asaasaanya ku nsi kuno buli kyonna ekitambula. Kuliko ebiramu ng'abantu, kuliko ebiramu ng'ebinyonyi, kuliko ebiramu ng'ebisolo, kuliko ebiramu ng'ebyennyanja, kuliko ebiramu ng'ebiwuka. Wa anzalna min assamaa'i maa'an, Allah agamba ffe tussa okuva mu bire amazzi. Fa ambatina fiiha, ne tumeza mu nsi muno olw'amazzi gano agatonnye ku nsi. Min kulli zawjin karim, buli kika kya kintu kyonna eky'omugaso ekigasa omuntu.
Hadha khalqu Allah fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni bali adh-dhalimuna fi dhalalin mubin.
Oyo ye ntonda ya Katonda. Katonda atulaze ntonda ye n'atugamba nti hadha khalqu Allah, okutonda eggulu nga tekuli mpaji, khalqu Allah, okuteeka ensozi ku nsi kuno ereke kuyuugana, hadha khalqu Allah, ntunda ya Katonda. Okubeera nti nno yasaasaanya buli kiramu ku nsi kuno, hadha khalqu Allah, ntunda ya Katonda. Okubeera nti atonyesa amazzi okuva mu bbanga ne gameza buli kika kya kintu ekyo ekitiibwa ekituwa omugaso, hadha khalqu Allah, ntunda ya Katonda. Oyo asinzibwa ayitibwa Allah kyaganda, hadha khalqu Allah, ntunda ya Allah. Fa aruni, kale njagala mundage yommwe abasinze ekitali Katonda, madha khalaqa alladhina min dunihi, ki kyebatunda abo abatali Katonda, nakyo mukindage. Bali dhalimuna fi dhalalin mubin, wabula abasamize, wabula abantu abasinze ebyawongo, abasinze ebitali Allah, bali mu mubuzi obw'olwatu.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
الله سبحانه وتعالى تنجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أتواه مسجع يتبع لقمان يا مجز الحكمة كيكتين أما جزي نغا بلتين تواج تيكا مكفو جاچو بلتين تواجو غيرنا مبوتبو آچو بلتين تواج كوري داو كساني دو كوري روا يمون تواجي تبال الحكمة إناما جزي وباي إناما جزي أما زاري لقمان يالي مسجى الله قوايو غيركو ومرونغوف تيالي النبي نيينغا مسجى مرونغوف الله ندري بكورو بيه ابي مكو برونجي بيارامي رامان تو كورا n'abitunyumiza mu Qur'ani ng'omulamwa naffe tusobole okubeera ntubigoberera. Lukumaani bwe yali mu bikolwa ebirungi bye yakola Allah bye yasiima, yatubuulira n'aga nti Lukumaani yagamba anishukuru lillah, omuntu waali ebazizza Katonda olw'okubeera nti akuwadde obulamu, nga tubuyinaako magezi, olw'okubeera nti akuwadde ebyengera nga si magezigo, n'akuwa ebintu eby'enjawulo bye siyinza kulombojja kumalayo. Wali badde nga ku makya n'olweggulu weebaza ku Allah. Waman yashukuru, omuntu bwe yeebaza, fa innama yashukuru li nafsihi, okwebaza okwo kuba kuyamba mutima gwe, okwebaza okwo kuba kuyamba ye. Allah subhanahu wa ta'ala talina kyafunamu. Bw'oba omwebazizza ye kye yeeyama okukukolera nga gwe yeebazizza kukwongera. Yagamba la in shakartum la azidannakum, nti bwe munanneebaza nja kubongera. Kati yeebaza omugaso gw'okwebaza gudda gy'ali. Omuntu agaanye okwebaza, Allah yagamba nti bwe munaagaana okwebaza, fainna adhabi shadid, ebibonerezo byange by'amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo okumwebaza. Ne Lukumaani bw'atyo mu bimukumi omwogerwako nti yali musajja mulungi, yagamba anishukuru lillah, omuntu weebaze Katonda. Waman yashukuru fainnama yashukuru linafsihi, omuntu ayeebaza obulungi bw'okwebaza buteeri mwoyo gwe. Waman kafara, omuntu anaagaana okwebaza, fa inna allaha ghaniyun hamid, Allah mugagga ebimutendereza bingi ebimwebaza bingi. Omuntu aneeyisa ekikafiri, mukafiri oyo atayagala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, alowooza nti buli kyafunye magezi ge, buli kyalina kupulaninga kwe, naye agaa nti aneeyisa ekikafiri n'atebaza, fa inna allaha ghaniyun hamid, Allah mugagga, ayina abamwebaza, ayina abamutendereza bangi.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
الله سبحانه وتعالى بتجيزا nti wa idh qala lukumanu jukira lukumani rumunga ayise mutabani we libnihi ayise mutabani we ayina byamubuulirira wa huwa yaiduhu yalinga abuulira omuzadde abuulira omwana we nga tamubuulira bintu bitali bya mugaso Allah subhanahu wa ta'ala ayigiriza abazadde nti kyemwalikoze eri abaana bammwe mufaanane nga lukumani bwe yali abuulira mutabani we yamugamba ya bunayya mwana wange la tushrik billah tosamiranga tosinzanga ekitali Allah inna shirika mazima okusamira mazima okusinza ekitali Allah la dhulmun adhim buli azaamanyi bunene nnyo omuntu okubeera nti akola ekintu ekifaanaganako ng'ekyo
wa wassayna al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi aamayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al masir
Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti lukumani bwe yali alaamira omwana we ebigambo byatubuulidde tubiwulidde obutasamira obutasinza kitali Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bye yalaamira omwana we ng'amubuulira ebintu eby'amagezi era bw'atugambye nti lukumani Allah namuwa amagezi omuzadde ow'amagezi bye yali badde agamba ezzadde lye Allah agamba nti wawassayna al insana biwalidayhi omuntu ono twamulagira ne tumukutira lunye nga tumugamba nti oyisanga bulungi bakadde bo hamalatu ummuhu laba nnyina bwamusitula wahnan ala wahnin obuzibu ng'ayongerako buzibu wa fiswaluhu fi amain laba bwamuyonseza emyaka ebiri okutuuka okumujja ku mabeere Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atugamba ng'atukubiriza okugondera abakadde ababiri ate yajjayo maama n'amulaga nti yali badde n'enkizo nnene nnyo okusinga ku taata kubanga maama yatukolera buli kye yatukolera ng'akikola mu buzibu okusinga ku taata okukwetikka mu lubuto emyezi mwenda si kintu kyangu kimutamisa by'ayagala ne kibeera nga kimwagaza bulijjo by'atayagala n'abeera mu mbeera ey'obuzibu ate mu ssaawa y'okuzaala ala wahani n'ayongerako obuzibu bw'obulumi n'abeera ng'alaajana obeere nga n'atakutuulira obeere ng'omenyeka n'agumiikiriza obeere omuntu omulamba ate bw'amaze n'agamba nti n'akuyonseza wa fiswaluhu fi amaini amujja ku mabeere ng'amuyonsereza emyaka ebiri anishukuru li munneebaze nze mukama katonda wali walidayika oteekeko n'okwebaza bakadde bo ilayya al masir naye nga mukimanyi nti mwenna abazadde n'abaana gyendi ye wali obuddo bwammwe tujja kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala atubuuze akawonvu n'akagga atusasule we twakola obulungi abeeyisa obubi nabo babawe ekibajyamu agambye nti ilayya al masir mwenna mujja kudda gyendi omuzadde waali ebazizza Allah ezzadde omwana waali ebazizza Allah okuwa bakadde bo anishukuru li munneebaze nze Allah subhanahu wa ta'ala waliwalidayika bw'omala okunneebaza oteekangaku okwebaza bakadde bo olw'okubeera nti baakola ekigambo kinene nnyo okutuusa okufuuka ky'oli
wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa saahibuhuma fi ddunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun
Allah subhanahu wa ta'ala nagamba wa in jahadaka waddenga tukubiriza okwebaza bazadde bo waddenga tukubiriza okubayisa obulungi waddenga tukubiriza okubeera nti batwalanga ekintu ekyebbeeyi ennyo naye Allah agambye nti wa in jahadaka singa bakolangako kaweefube bombiriri bakadde bo ala an tushirika bi ogende ngubeere ng'ongattako ma laisa laka bihi ilimu gwe ky'owulira nti tuli mu mativu ku kyo omwana amaze okukunjuka omwana amaze okukula n'otegeera otegeera Allah subhanahu wa ta'ala naye singa bakadde bo Allah subhanahu wa ta'ala teyabawa kutegeera by'otegeera ne babeera nga bo ate bategeerera mu byakusamira ne bakugamba nti jangu mwana wange tugende tusamire oba jangu tugende tukole kyonna ekinyiiza Allah la ta'ata limakhluqi fi ma'siyati al-khaliq tetukkirizibwa kugondera kitonde kyonna singa kiba kituwala wala kugenda kujemera Allah subhanahu wa ta'ala bikibeera nga kitulagira bya bujeemu wano Allah subhanahu wa ta'ala akugambye nti bwe bakolangako kaweefube nga kaweefube ali ku byagenda osamira ongateeka ebintu ebirala maala isala kabihi ilmu nga gotobi tegira bibakora kufanga na uwe njine ya basamizi bibakora ibimu tebabi tegiri la dara tebama njinta andikwa ya vyo tebama njiji mfute wa vyo jiyata andikira atende nko miroje bigi ndo kuma tebabi manji katina uwe bubato bitegira falatu tiu huma utubagundira wa sahibu huma fitunia maarufa na yesi gara ngukora gana na vu kubita libi ya kusamira mubiengiri yensi maarufa nga wisaburu njijibari babi irange vyo kusamira mwawukanye na vo na yate tambula na vo mubyo vula mwense bisigaddewo nga toba isa mumaso ngoba wechitibwa mwawukane mwechuchoka mubyensinza watabi sabila man anaba ilaya wengu mwana ya ukanye kubakaddewo goberera kubulyabo kukabulaba ekubuli oyo yekabulaba nga yateredde eyene nyanga akutwala kudiri Allah thumma ilayya marji'ukum mukimanyi nti okuvannyuma lwa byonna gindi gye mujja okudda fa unabbiukum banyonnyola akawunvu n'akagga bima kuntum tamaluuna nga bwe mwali mukola ku nsi abakola obulungi bategeeze nti wakola bulungi we yakola obubi mukutegeeze nti wakola bubi
ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fi samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir.
Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza lukumani nga agenda maso n'okugamba omwana we nti mwana wange nkulamira ng'omuzadde bwe yalikoze omuzadde omulungi munnaddiini nti ya bunayya mwana wange innaha in taku mithqala habbatin min khardalin nti nkutegeeza ky'okoze kyonna kuno ku nsi ne bwe kiribeera nga kirina obuzito bw'empeke ya kalo nga oba kirungi oba kibi fatakun fi sakhara ne kibeera nga kyewakola kiri eyo kyeziika ku lwazi olw'ensi esembayo au fi samai oba wakikolera mu bbanga eyo mu bwengula au fi ardi oba wakikolera eno wansi ku ttaka yaati biha Allah Katonda agenda kukikuleetera buli kyonna kye wakola mu butono bwakyo mu buzito bwakyo mu bunene bwakyo naawe wakikolera oba ku nsi kuno oba wansi w'ensi oba waggulu w'ensi yaati biha Allah Allah alikikuleetera aya endala yatugamba faman yaamal mithqala dharatin omuntu waliba yakola ekintu nga kizitowanga akanyikuuli khairan nga kirungi yara Allah agenda kimuleetera akirabe waman yaamal mithqala dharatin sharran yara omuntu yakola ekintu kyonna nga kibi nga kyekana obuzito bwakyo empeke yakalo Allah yana kyagenda kikuleetera kyerukumani kyagamba omwana we ti mwana wange wonna woliba okikoledde wabe mu bbanga eyo nga gyokikoledde wabe ng'okikoledde wano wansi mu ntobo y'ensi ku njazi ezisembayo oba okikoledde ku ngulu kwansi mu buzito bwakyo mu butono bwakyo mu bunene bwakyo yaati biha Allah Allah agenda kukikoleka okirabye ku sikurini nti ekyo gwe wakikola inna Allah latifun Allah subhanahu wataala ayina ekisa atukwata mpola wano ku nsi tatubonerezaawo nga tumusobeza khabiron ati mukenkufu byonna bye tukola teyeetaaga kubuulirwa abimanyi
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
لكماني أجنب ما سنغ أبولي رومانا وين سنغ انكرو ومزد زياري بدا أبولي رومانا وين بوبانغو يجاروا أكتندي وكوسيكو نونتي واريكونا يواري منتو وامجز وتيكو كبيرانغا لكماني بيكورا بيوكو لدزا ديريو byebimu ku bino Allah agamba nti Lukumaani agamba omwana we ya bunayya mwana wange akimi salaata yimirizaawo esswala waamuru bilmacruufi olagira abantu okukola ebirungi wanha anil munkari oziyizenga empisa embi bw'olaba ekolwa wasbir ala ma aswabaka ebizibu ebikukwangako obeera nga mukumiikiriza inna dhalika min azmi lumuur mazima ebyo byenkunyonnyola bintu bikolebwa nga bimu ku bintu eby'obuvumu omuntu atali muvumu si kyangu kwevaamu kubeera nti asaala esswala si kyangu kulagira mpisa nnungi ng'alaba abaana adamu bakola empisa embi si kyangu kyakuziyiza mpisa mbi bantu kugibajjako kubateeka ku nnungi si kyangu abantu kugumiikiriza ku miswiba egiba gibatuuseeko naye agamba nti byenkunnyonnyola ebyo inna dhalika ebyo byenkunnyonnyola mwana wange la min azmi lumuur bimu ku bintu eby'obuvumu nga bikolebwa buvumu si bintu byakuniina swala giyimirizewo mu budde bwayo tekakusaala swala ng'ogatta ngatti empisa ennungi giragira abantu bagikole empisa embi weeweeyo giziyize ebisiyaga ku mulembe guno nga mubiraba omuntu okusituka n'obyogerako abantu bawawaala amatu empisa embi okulya enguzi mu ggwanga mukiraba abantu situka oyogere ku kintu empisa embi erekerwawo empisa ennungi eyo giragira ekolebwe emisiiba abantu bagumiikirize bimu ku bintu eby'obuvumu ebiraga nti omuntu muvumu okumiikirizanga okugumiikiriza الله سبحانه وتعالى
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور
الله سبحانه وتعالى تنميز ركمان إنجا جنما سنوكو بولي رومانا وي يمو بولي راك إنجيل جاتيكو فويسانغو موتو إريكاتون داوي ناغامبو نامو بولي راك إمبيرا جاينزو كويسا إريبان توباني مونفيس زابولي جو n'agenda ku mpisa z'omwana ye ng'omwana engeri gy'ateekwa okuyisa eri abantu abalala n'amugamba wala tusair khaddaka linnaasi togezangako okubinula n'oyigula ettama lyo ng'oyigula abantu nga ekigendererwa kyo mu kuyigula ettama eri eri abantu kubayisaamu maaso okubeera nti omuntu ayinza okuziimuula abantu ng'akozesa ettama lye togezangako okukkakkanya abantu ng'oyita mu kubayigula mu matama oyita mu kubeera nti oyagala okubalaga nti guli wa kitalo okubeeka nasa ng'okozesa emimwa gyo n'ettama wala tamshi fi lardi maraha mwana wange kunsi kutambuzanga amalala inna allaha la yuhibu allah kyatayagalira ddala ku nsi tayagala kulla mukhtaalin buli yenna omuntu atambula nga wamalala fakhuri ng'agenda yeyagala yagalira ku bantu
waqsid fi mashyika waghdub min sautik inna ankara alaswati lasautu lhamim
yagenda mu maaso ng'abuulirira omwana we ng'amukunjula waqsid fi mashyika beera nga wakati mu kutambulako tosaatuuka busaatuusi ate tosooba beera wakati waghdub min sautik okkakkanyanga eddoboozi lyo toboggolanga kubeera ng'okukola oyatika bwatisi ate tobeeranga eddoboozi lyo ng'abantu tebawulira obeeranga wakati okkakkanyanga eddoboozi ne libeera nga lisaaniddwe omuntu mulamu inna ankara al aswaati yamutegeeza nti amaloboozi agasinga okuba amabi ku nsi kuno la sauti lhamir lyeddoboozi lyendogoyi teoyogeranga nga mu ngeri y'endogoyi ng'obwatuka bubwatusi wabula opimanga embeera n'oyogera mu ngeri y'obuvunaanyizibwa yayigiriza omwana w'entambula n'ayigiriza omwana we enjogera n'ayigiriza omwana we okubeera nti empisa z'obuntu obuteenyinyimbwa abantu ng'okozesa amatama n'amukuutira okugumiikiriza n'amulagirwa nti agira banne empisa ennungi ate obaziyiza empisa embi ku sayidi ya katonda tomugattangako ekintu ekirala ate swala oziteekengawo zibeere mu budde okakase nti buli kyokola ne bwekiriba kitono kitya allah alikikuleetera n'akikulaga n'akikusasulamu
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
هل تجيز أن تكتربا أن الله سخر لكم الله يتغونديزا الله يبغونديزا مينغا بانتو ما في الأرض ما في السماوات ينبيلكم بويرزا في إنجو بويرزا كمتو ومويز بويرزا كمتو إبيري بويرزا كمتو إمونيا يزو بويرزا كمتو وما في الأرض إبيريكم سيكونو byonna yabitukoleza ennyanja tuyitako obuyisi ne tutambula ebyennyanja ne tulya olukalu tulikozesa ebbanga tulikozesa wa asbaga alaikum ni'amahu n'abeera nga ayinjuwaliza kumwe ebyengera dhahiratan wa batinatan mulimu ebiri ku ngulu bye mulaba mulimu ebiri munda bye mutasobola kulaba munda eyo tulina ebiyungo byaffe by'otasobola nakutunulira omuntu talabanga ku mutima gwe talabanga ku kikumba kye talabanga ku magezi ge wabula byonna byengera allah yabituwa agamba nti ebintu ebyo byonna byonna allah yabitugondeza n'atuwa ebyengera bye tutegeera ku ngulu nga tuyinza obbitegeerako n'okitegeera n'amagezi ge aga bulijjo ate waliyo n'ebyengera by'otayinza kutegeera nga bya munda byetaaga okumala okukutuuza onnyonnyoke otambula waliyo atatambula ojogera waliyo atayogerangako olaba waliyo atalabangako byonna byengera otegeera waliyo atategeerangako era ajja kufa tategedde allah subhanahu wataala agamba ebyengera byemulabako zahiran ku ngulu wa batina n'ebyomunda waminannasi manyi ojalilu fillah bighairi ilimi ate ne mu bantu mulimu abakuba kakyakaali nga bawakana ku nsonga za katonda nga balaga nga bamutegeera naye bighayri ilmin, nga mu butuufu balina ensonga ze bayimirizaawo eziraga okutegeera kwabwe Katonda naye nga teziesigamye ku kumanya, wala hudan, tebalina buluŋŋamu bwe balina nti babujja kukumbi, wala kitaabin munir, tebalina kitabo kibamulisiza ku nsonga ze boogera, wabula nga batulaga ng'abalina kye bategeera ennyo ku Katonda naye bambi nga tebalina ku nsibuko z'okumanya bwe bayimiridde. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti waidha qila lahum, abantu abeetumiikiriza okumanya Katonda nga tebalina kitabo we bayimiridde, tebalina buluŋŋamu we bayimiridde. Waidha qila lahum, bwe baba babagambyeko abamanyi ittabi'u, mugoberere ma anzala Allah, Katonda bye yassa ku bannabbi be. Katonda alina meseji zyassa ku bannabbi be bazituuse eri abantu, naye bwe babagambako nti mugoberere Allah subhanahu wa ta'ala bye yassa ku bannabbi babituuse eri abantu, qaalu, bagamba abantu abasamize, qaalu, bagamba abantu abatategeera, Allah bal nedda fesitujja kukola ekyo, wabula nattabiu ma wajadna alaihi aba'ana, fetujja kugoberera bye twasangako bajjajjaffe nga bakola, bakitaffe bye baali bakola bye tujja okukola. Taata yali takola kino, naffe abaana tetujja kukola kino, bajjajja baali tebakola kino, naffe tetujja kikola. Kino bye byaffe ebya wano, bajjajja bye baali bakola, naffe bye tujja okukola. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walau kana shaitanu yad'uhum ila adhabi sa'ir, munaagoberera bajjajjammwe ne bakitammwe wadde nga sitaani yali emaze okubakoogola okubatwala awali omuliro sa'iri, era munaasigala mukyagoberera bajjajjammwe, muliredde okuyingira omuliro. Amakulu nti omuntu yali badde ng'atwala ebyabajjajja wholesale, yali badde alondamu ebitakoonagana nanzikiriza entuufu n'abeera ng'abigoberera, ate ebikontana n'enzikiriza entuufu yadde byali byabakitaffe n'abeera ng'abyawukanako, kubanga obusiraamu ye ddiini yokka. Inna ddiina inda llahi lislaam, eddiini emanyiddwa mu maaso ga Allah busiraamu. Allah agamba waman yabtagi ghayra alislaami diina falan yuqbala minhu, omuntu aligamba nti nze nkutte eddiini naye nga si busiraamu, ebyo munnange tanenyanga, Allah tagenda kukkiriza mbeera eyo.
waman yuslim wajhahu ila llahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati l wuthqa wa ila llahi aaqibatu l umur.
Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti waman yuslim wajhahu ila llah, omuntu addidde feesi ye n'agiwa Katonda yekka, amakulu nti n'abeera ng'emirimu gy'agenda okukola gye gyokka Katonda gy'ayagala, kwatadde amaanyi ge. Wahuwa muhsinun, n'agoberezaako okweyisa okungi mu nsi muno. Fakad istamsaka bil urwati l wuthqa, aba yeekutte ku mukuwa omugumu ennyo okutagenda kumuyiwayo, aba yeekutte ku mukuwa ogw'amaanyi okubeera nti kugenda kubeera nga kumusuula wabi. wa ila llahi aqibatu l umur, enkomerero ya buli kinsonga yonna, enkomerero y'ebintu byonna tugirinde nga tumaze okutuuka mu maaso ga Allah.
waman kafara fala yahzunka kufruhu ilayna marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu inna allaha alimun bidhati ssudur.
Allah subhanahu wa ta'ala ategeezeza nti omuntu walisaanye kweyisa bungi, omuntu walisaanye okubeera ng'okubeera amateeka ga Allah, si kutwala holeseero, ngukutwala bulambalamba byonna bajjajja ebirungi n'ebikyamu bye baaliko, naye bw'onookowoola abantu ne bagaana, kuba mulimu abajja okugaana, oli alemerewo agambe nti nze nja kusigala ku bya nnono, siri ku ebyo bya diini zammwe. Allah ategeeza nti kugenga mukowodde tonakuwala. waman kafara, omuntu anajema fala yahzunuka kufuruhu, obujeemu bwe tebukubeeranga nga bukunakuwaza. omuntu anaasalawo ku mukafiri tonakuwaliranga obukafiri we. ilayna marji'uhum, balinde gye tuli gye bajja okudda. fanunabbi'uhum, fe tujja okubanyonnyola bima amilu, engeri gye baakolangamu mu ngeri y'obulamu bw'ensi, mu bulamu bw'ensi muno, engeri gye beeyisaamu, engeri gye baakolangamu emirimu gyabwe. inna allaha alimun bidhati sudur, Allah amanyi ebiri mu bifuba by'abantu. Allah kyava agamba nti amanyi ebiri mu bifuba by'abantu. kubanga okumanya okusembayo kwa buli mu kifuba kye. Wano oyinza okutulaga ekintu nga kirala naye nga mu kifuba kyo mwe muli amazima. Oyinza okutugamba nti ndi musiraamu naye nga ffe tumanyi ng'oli musiraamu kungulu n'embeera zo naye nga mutima gw'omanyi nti ko oyina essabo. Ekyo ffe tetukimanyi wabula ku mutima gugwo oba okimanyi. Allah subhanahu wataala nga bwatugamba balil insana ala nafsihi basira, obuli muntu yenna ebikwatagana ku mwoyo gwe abimanyi bulungi. Ekituufu wano kyolaga abantu oba kyekituufu ekiri ku mutima gwo byonna obimanyi bulungi.
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.
أبانا كافوا لا تبكوا كوزا بلين دفت بجاكوت بجتولي تبان ينيرو وكافيري وابوي كوبانغا فتماني بيبوري ساكونغولي موندا naye numatiuhum qalilan, tujja kubeeyagazamu mu bulamu bw'ensina akaseera katono nnyo, akaseera mpaka aga obeere ng'otibako mu bulamu bw'ensi, ozimba enjungi, owakaza abakazi abalungi, Allah akuwa abaana ba dokita, Allah akuwa abaana ba yinginiya, Allah agangenda kweyagazaako gwakaafu wadde n'ogaana kubanga ejja naye eri wano nkweyagazeeko katono obeere mu bulamu obweyagaza buno bw'okunsoba essaawa obusaawa obwakiyita mu lujja thumma oluvannyuma nga amaze okujja wano natarruhum tugenda kuba walawala ila adhabin ghalidhin tubateeka wali ekibonerezo ekizitowa oluvannyuma lw'okuva wano ojja kweyagalako katono ozimbe amayumba amalungi ovuke emmotoka ez'ebbeeyi mu bukafiiri bwobwo mu busamize bwobwo naye oluvannyuma tugenda kukwatako n'amaanyi gaffe tukuwale wale ogende eri ebibonerezo.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
الله تقامين ولئن سألتهم اتشيوني سابان تسيمو بابوزا من خلق السماوات والأرض مجموما يعني يقول كوني سيقومين بروزو بيامي layakulunna Allah, bajja kuddamu nti ebyo Katonda ye yabikola. Kati singa mumanyi nti yabaliyita ku dduniya kuno yakola ensi kwe muli n'akola n'eggulu eribali waggulu nga Allah oyo mwalibadde mumuteekako amaanyi n'ebirowoozo ne mukola by'ayagala, naye bwebabuuza bakutegeeza nti Allah ye yabikola, kuli alhamdulillah, bagambye nti amatendo gonna ga Allah, okwebaza kwonna tulina kwebaza Allah kubanga yatukolera eggulu n'atukolera ensi kwe tuyagalira. Twali ebaziza Allah subhanahu wataala okubeera nti atutadde mu nsi muno n'atuwa kacyansi akakola emirimu gy'ayagala ate n'agitubulira, naye bal aktharuhum la yaalamuna, abasinga bungi ate tebamanyi. Bakkiriza nti Allah yabaleeta ku lwaki lw'ensi eno era n'eggulu lirye, naye ate bye balina okukola n'okwebaza tebeebaza Allah, bye balina okusinza tebasinza Allah, بل أكثرهم لا يعلمون. أبسنكم تبمني اشتوف وجوكور
لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني.
كيف تزان تبين نوكو تتغير نوكو تمانيا لله ما في السماوات والأرض ممازو كاكا سانتي كاتوندا يكور الغلو نينسي أتي مونغريكو نو كاكا سانتي إبيري مغلو نبيري مونسي بيونا بيري وانسيوي بيبيي يابينكو بيينزا إن الله هو الغني الحميد. Allah mugagga atenderezebwa bingi, ebimwebaza bingi, era ye mugagga teyeetaaga talina bwetaavu erimu.
Walau annama fil ardi min shajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah inna allaha azizun hakim.
Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okukutegeeza kubanga Katonda wadda teri amanyi we yatandikira ate teri amanyi Katonda nkomerero ye talina nkomerero talina atandikwa. Akutegeezezza nti walau annama fil ardi min shajara, tisinga emiti gino gyonna gye mulaba ku nsi kuno, aqlamun zaali kalaamu eziwandiika, walbaharu nga ennyanja gaggadde ocean namba nga yonna yebwino akozebwa mu miti mu miti gy'ensi eno, emiti gy'ensi eno zifuuse kalaamu ne wabaawo ennyanja gaggadde nga yebwino nga tukoza n'emiti gino nga bwe tuwandiika ebigambo bya Allah, ennyanja eyo yaalikalidde nga tuwandiika ebigambo bya Allah, ennyanja eyo yaalikalidde yamudduhu min ba'dihi, n'ebeera ng'edduukirirwa eyambibwako ng'emaze okukalira saba'ata abuhurin, agayanja amalala musanvu nago ne gabeera nga tugakozesa nga tuwandiika ebigambo bya Allah. Ma nafidati kalimatullah, ebigambo bya Allah tetwalisobodde kubimalayo kubiwandiika. Ennyanja yaalikalidde nitugezaako okuleetera n'ekalira neyambibwako zennyanja munaana. Omusanvu okuyamba ennyanja eri ekalidde emiti gyonna egiri ku nsi nga tugikozeseza eminene n'emitono ne tugikolamu amakalamu agawandiika ebigambo bya Allah, ebigambo bya Allah byalisigaddewo nga tebinnaba kukola ki? Kubeera nti biggwaawo. Inna Allah azizun, Allah tawangulibwa, hakimun, omulamuzi omwenkanya ateeka buli kintu kikyesaani.
Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna Allah samii'un basir.
Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza ma khalqukum, tekuli okutondebwa kwammwe nti asangamu obuzibu. Wala ba'thukum, kyekimu n'okuzuukira kwammwe tekuli nti alisangamu obuzibu. Illa ka nafsin wahida, byonna bitwalanga amaanyi g'oteeka mu kukola omwoyo gumu. Emyoyo gyammwe gyonna 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 kifaanaganako n'omuntu alina swiki ng'asobola okuswikinga wano ensi yonna n'eyaka, amataala gonna gaaka nga tatawaanye. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti okutondebwa kwammwe nkutwala ng'okutondebwa mwenna abali mu nsi, nkutwala ng'okutondebwa kw'omwoyo ogumu. Obudde bwe mmala mu kutonda omwoyo ogumu bwe budde bwonna bwe mmala mu kutonda emyoyo gyammwe, bwe kifaanaganako ne mu kiseera ky'okuzuukira kwammwe. Okuzuukira kw'omuntu omu obudde bwamala kwe kuzuukira kwammwe mwenna. Allah agamba nti okutonda kwammwe siinaamu buzibu, mu kuzuukira kwammwe siinaamu buzibu. Muyina okukakasa nti nze nnabatonda, ate nja kubazzaawo, ate mubalibwe abeeyisa obulungi bafune obulungi, abeeyisa obubi bafune ebibasaanidde. Inna Allaha mazima, Allah samiun, awulira byonna bimukola.
ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.
الله سبحانه وتعالى ابتجيزا غايقلو طولا غاقا مكمانيكي ebintu ebitasoboka kukoleka kitonde kyonna bwamala otulaga amaanyi ge tusobole okukkiriza. Alam tara, gwe tolaba omuntu wa bulijjo tosobola kukozesa magezi go n'olaba? Anna Allah yuliju llaila fi nnahari, Allah yayingiza ekiro mu musana. Wayuliju nnahara fi llaili, nayingiza omusana mu kiro, nebibeera nga biddiringana, kino kivaawo kino kiddawo, kino kivaawo kino kiddawo. Wasakkara shamsa walqamara, Allah n'atugundiza enjuba n'omwezi. Enjuba nejja neyaka, eyo negenda, eyo neyaka nenege, otuuka n'okulowooza nti oba yaliwo eno mpyawo bene kwegamba ebino bijja ne bivaawo, enjuba ejja nevaawo, omwezi ne gujja. Kullun yajiri, buli kimu kiseeyeeya mu ngeri yaakyo, ila ajali musamma, okutuusa Katonda lw'aligamba nti kaakati essaawa eweddeyo, enkomerero etuuse. Enjuba ogwayo ne gukoma, omwezi ne gukoma, obudde okucya ne kikoma, obudde okuziba ne kikoma, buli kimu kitambulira mu mbeera yaakyo. Ekiro kikyatambula nga bwe kibadde kitambula, omusana gujja kutambula nga bwe gutambula, enjuba etambule nga bw'eri, walqamaru, n'omwezi bwe gutyo. Kullun, buli kimu yajiri ila ajali musamma, kijja kusigala kiseeyeeya, kijja kusigala kitambula okutuusa obudde bwakyo bwe bakigerera bwe buligwako, kiryoke kiyimirire. Wa anna Allah bima taamaluna khabir, Allah byemukola mukenkufu nnyo, akumaanyi, akulaza amaanyi nti yalina amaanyi agateekawo ebintu ebyo, kiro, musana, njuba, mwezi, ate nabyo biyina obudde bwe bijja okukoma bibeere nga bisirisibwa.
Dhalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil wa anna Allah huwa alaliyyu alkabir.
Dhalika, Allah kunnyonnyola ebyo byonna okitegeere, bi anna Allah huwa alhaq, Allah ye mazima, Allah ye wa mazima, Allah yasaanye okusinzibwa. Akulaga qualification hizi ebisaanyizo ebimufuula nti yateekeddwa okusinzibwa. Wa anna ma yad'una min dunihi, naye abantu bye basinza nga bali mu kusamira albatil, byebintu ebipangepange, ebintu bikyamu, ebintu ebisinzibwa ebitali Allah, byonna bonna bubuze bwereere. Wa anna Allah huwa alaliyyu, Allah yewa waggulu kamala byonna, alkabiru, omunene. Tewaliiwo kisaanyi kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa kujjaku Allah subhanahu wa ta'ala. Naye bino ebyateekebwawo bajjajjaffe bitwasanga, ebyo byonna albatil, bukyamu, si bye bisaanidde okubeera nga tubigoberera. Tusaanye okugobera alaliyyu waawo waggulu alkabiru.
Alam tara anna alfulka tajri fi albahri bi ni'mati llahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin shakur.
Egezeza ajja kulaga amaanyi ge, ajja akulaza obwengula nti omusana, enjuba, omwezi, ekiro gonna maanyi ge. Tewali bwo kitonde kyonna kibiinako ki buyinza. N'agamba nti oba ggwe bikulemye okutegeera, omulala kankulaga ekyokutegeera. Alam tara, gye tolaba ate kino, annal fuluka, amaato, emmeeri, tajiri fil bahari, biri ku nnyanja biseeyeeya, wansi mazzi bwe eri munda, wansi buziba, mwe muli kungulu museeyeeya, ne bizinensi zammwe ku maato muli kungulu museeyeeya. Allah abatwala, Allah abayisa ku mazzi nga museeyeeza kuli. Agamba temulaba amaato gammwe tajiri fil bahari bwe gaseeyeeya ku nnyanja? Binicmatillah, ebyo byonna byengera bya Allah. Liyuriyakum min ayatihi, ayagala abalage ebyamagero bye. Inna fi dhalika, mazima mu ebyo byetujja twogera, la ayati, mulimu ebyokuyiga, mulimu ebyamagezi. Likulli sabarin shakurin, buli bonna abalina obugumiikiriza ate ne babeera nti baali badde beebaza.
Wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'aw Allah mukhlisina lahu ddin فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
الله سبحانه وتعالى ابتدى ذا نتي أبان توابا ينو بقومي كيزا وبقومي كيزا أعلم بنتي إيه بيتوجي رمليمو إيه بيعمقز نبيو كويجا لكل صبارين إيه بولي أبا ينو بقومي كيزا obugumiikiriza obutabasuula mu bujeemu, kubanga waliwo ebintu by'obujeemu ebinyumira abantu, naye abalina obugumiikiriza obutabikola ne bagumiikiriza ne bagaa tulibisanga mu maaso ga Allah ebituyiseeko wano, ebyetka tubireke tubyerekereze, kubanga Allah tabyagala kuno ku dduniya, tetujja kubikola. Shakuru ne beebaza ekyo Allah kyeyabawa, abo be balina amagezi abasobola okubeera nga beegulirira n'ebintu ebyo. Yabagamba wa idha ghashiyahum mawjun, s'abantu singa babeera ku nnyanja ne gabajja gabalumba amayengu nga gaagala okubabikka, kadholali nga ogalaba galinga agasozi, amayengo gabakubyemu agasiikirize, gasobodde okutumbira nga n'enjuba tebakyagiraba, agayinga ag'amaanyi ku gayanja aganene, amayengo gali waggulu, eryato liri wansi nga tokyasobola nakulaba, njuba ekusiikiriza, ejjengo likusiikiriza olw'obunene bwalyo. Omuntu agamba nti singa Allah atugamba nti singa omuntu atuuka mu mbeera eyo y'okubeera nti amayengo gaagala omubuutikira ali mu lyato, da'u Allaha mukhlisina lahuddina, kusaawi abantu nga bali mu kaseera akazibu badde eri Allah ne bamulajanira ne babeera nga bamukoowoola nga yekka yekka gwe balaga nti ddiini bamalirivu ku lulwe, buli kye bakola bakikola ku lwa Katonda. Falamma najjahum min albarri, kikwewunyisa Allah bamala okubaanukula ne bava mu mayengo ago ne batuuka ku lukalu, n'abawonya ne batuuka ku lukalu. Faminhum muqtasidun, mubeeramu abasigala ku mulamwa. Wama yajhadu bi ayatillah, tabantu tebayinza kuba kifuba ku mateeka ga Allah, illa okujjako kulla khattarin kafur, buli yenna omuntu omuwakanyi abeera nga yeekuluntaza, omuntu owekuluntaza abeera akuba ekifuba ku mateeka ga Allah tayinza kukikola, okujjako yenna ali mu kafiri obw'ekika ekyawa.
Ya ayyuha nnaasu ttaquu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'da allahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur.
Allah subhanahu wa ta'ala ategeezezza nti mulimu abaana adamu abayinza okubeera nga baabavudde mu mbeera eyo, abasigala nga bali wakati nga simukkiriza nti akkiriza nti Allah yamuwonyezza, ate ni mu bukafiri nga nabwo tabumatira bulungi nti bumuyamba. Eri omuntu abeera wakati alimu olusiraamu alimu olukafiri, Allah subhanahu wa ta'ala n'akutegeeza teri wa mayaji hadu teri ayinza kuba kifuba ku mateeka ga Allah nga akontana nago, illa kulli khattarin, kujja ku buli yenna omuntu mufezi, okujja ku omuntu yenna ghaddarin kafur, omuntu yenna alabika nti mukumpanya eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate mukafiri nnyo, ye muntu ayinza okuba ekifuba ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, n'ategeeza nti ya yohannasu abange mu abantu ettaku rabbakum, mutye katonda wammwe. Katonda waffe yaliwa, ye katonda oyo akugambye aleeta ekiro n'aleeta omusana n'atutambuza ku mazzi n'atugunya obubenje bw'oku mazzi bwetulajanira ne tubeera nga twerabidde byonna bye tusinza okujjako ye. Ye katonda Allah subhanahu wataala awaniridde eggulu okutali empagi erabibwa n'amaaso gaffe. Ekigambo kulabibwa n'amaaso nnagambye nti abamanyi bakitegeeza nti amaanyi gano agatalabibwa n'amaaso gravity eyo yote tukwa naye ganagata empaji erabwa n'eriiso lyo, eyo gyayogerako nti tolina mpaji gyoyinza kulaba na liiso kwesigamyeggo. Ebyo byonna Allah alaga obuyinza bwe, obuyinza bwe bwamaliriza ng'agenda okumaliriza essuula eyo n'agaba byonna byenkulaze, amaanyi gange byenkulaze, mbadde nkusaba ya yohannasu abange mu abantu, ittaku rabbakum, mutye katonda wammwe, wakhshaw yawman, mutye olunaku la yajzi walidun an waladihi, omuzadde lwatagenda kubeera nti alina obwetaavu eri omwana we, wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'an, wadde omwana okubeerako kayinza okutaasa mukadde we konna 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 lunaku lwa muntu kwefaako. Inna wada llahi haqqun, Allah abagambye endagaano ya Allah subhanahu wataala ya mazima. Allah tajja kukusasula by'otakoze, omwana tajja kukuyamba, omuzadde tajja kuyamba mwana we. Olunaku Allah agaye buli muntu, likulli muriin minhum yawmaidhin shanu yughni, buli omu aliba bizi ng'embeera gy'alimu yefaako yekka. Allah agaye endagaano yange ya mazima. Fala tagurannakum alhayatu dunya, tebubasiriwaza obulamu bw'ensi bajjaku Allah. Wala yagurannakum billahi algharur, tebubasiriwaza sitaani oyo asiriwaza n'abajjaku Allah subhanahu wataala.
Inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha 'alimun khabir.
Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lwatutegeeza nti ya ayuhannasu abange mu abantu, mutye Allah, atugamba nti inna Allaha indahu ilmu ssaa. Allah subhanahu wa ta'ala okumanya olunaku lw'essaawa ekiyama kinaabaawo ddi, byasigala gyali. Baabuuzanga nabbi Muhammad yasalunaka ani ssaa, bakubuuza essaawa olunaku lw'ekiyama lunaabaawo ddi. Nabbi ya rabbi ngaddangamu nti bannange nange simanyi. Era ne Jibuliru yajja mu hadisi yaffe nene mugimanyi, n'amubuuza mbuulire essaawa yaddi, n'amugamba mal mas'ul anha bihalama min assaili, simanyi. Yambuuza tumanyi nange simanyi. Fenne ekyo Allah yakisigaliza ekyokumanya essaawa, si ssaawa yokka eri ennene ey'okuzingako ensi, wabula n'essaawa y'omuntu ey'okufa. Inna Allaha indahu ilmu ssaa, okumanya essaawa y'omuntu nti anaafa budde gundi, alifa bw'ati, ekyo Allah yakisigaliza. Wayunazzilu lghaitha, Allah yassa enkuba. Ekigambo ky'enkuba kikwatagana na Allah, singa enkuba ebeetukuzireko ky'okolaba ng'abantu bagamba buli bantu mulajanire Allah, abasiraamu musaale Allah subhanahu wataala, tumwenenyeza atusize amazzi. Lwaki tusobola kugenda ku poliisi ne tuwaaba nti enkuba egaanye? Tetusobola kugenda mu paliyamenti, paliyamenti egiteeseeko nti enkuba egaanye? Wabula ekigambo bwe kiba kiguddewo ng'omusana gwase, abantu bakikakasa mu ssaawa eyo nti alina okulajanirwa, alina ofiisi y'enkuba ya Allah subhanahu wataala. Yani mwana tutegeeza ng'akakasa yunazzilu lghaitha, yatutonyesereza enkuba. Yalamu ma fi larham, yamanya ebiri mu nnabaana. Ebiri mu nnabaana si kumanya nti bamwana mulinzi bamuwala kyekyokka, ebiri mu nnabaana okubimanya. Ali mu nnabaana anaaba mulongoofu, anaaba muntu kukyamu. Ekiri mu nnabaana omu kirimala emyaka emeka ku nsi kuno, kigenda kulya, kigagga kyavu, riziki yakyo egenda ku, byonna ebyo byonna Allah subhanahu yalamu ma fi larham. Ebiri mu nnabaana z'abakyala Allah amanyi pulogulaamu yaabyo byonna, nga bwe bijja okuyita kuno ku nsi, engeri gye bijja okuyitamu n'oluvannyuma lw'obulamu bw'ensi abimanyi. Wamaatadi kuba tukimanyi bulungi mu hadisi yategeeza nti omuntu singa aba awezezza ennaku 12 gy'emyezi ena, Allah subhanahu wataala aleeta malayika newandiika rizikihi, newandiika riziki ye. Allah amanyi riziki, riziki y'omuntu tegwawo bukunti accidentally gy'omuntu ekino na kino, nedda Allah akimanyi. Amanyi riziki yo gy'olirya, amanyi obulamu bwo ja kubeera mulongoofu basi mulongoofu. Ekirala Allah n'agamba wala tadiri nafsun madha taksibu ghadan, tiriyo mwoyo gwa muntu kumanyi enkya kugenda kukola ki. eriyo muntu kumanyi kubango encha winzo planning encha nti ngenda kola kino ngate encho genda kuba mudiro kusawa ezo nga abantu bali miranga teri muntu amanyi kyana akola ncha ngamatadiri nafsu mbi ayi arudi mtamutu teri muntu amanyi kitundu chansi kuno kwalifira abantu bangi babazadde kuno ane bafira bulaya bangi babazadde kuno ne babazike ye makka bakenzo kola hijja tebakomiyo abalabo teri muntu ayinza kugamba mbi ayi arudi mtamutu kyalifira mu kitundu kundi oba alibera mchitundu gundi ala ajari yewe mtukira inna allaha mazima allah alimu khabiru manyo yonabi yonabi tukura ala manyi ama nibiri mutabana ama nyogu njimu mkwa ama nyichi ya mwichiri welao ama nyi nabana yivirimu ama nyi wawja ulifira khabiru ate kujitukura mkenku futajita aga kukulira bulicho nogu nito chikura na ya chitigi dida nini ya yacho mbubani ribubo chikore deko mwoyo kwa kwa galaba kurabe chikore deko mwoyo kwa kwa galaba kusanyisa allah yonabi yonna khabiru mukien kufukuriyo saba Allah subhanahu wa ta'ala kumalize surin aliringa baganda vafi mkuru Abdul Aziz Sechito ajiriko odinzi wanda kusamero King Faizu kuye ne Sheikh Ismaila Suleiman kata na nzee mbadi ngezako kuraga amateka ga Allah subhanahu wa ta'ala vikatambula ejo na uchenjo gidenga chitufu famina Allah Allah ya nungamiza ejo cho ulidenga chitide famina shaytani shaytani yigizizako kukula saba Allah subhanahu wa ta'ala atugaseme tulide atine muganda wafe Musa Bukomo msomesa kubuye saba Allah subhanahu wa ta'ala na mtasule mbibuye tupadina yowano kubiranga tumegane ibimu yoku uwele za basila alamu alaikum.